Takže nový týždeň a s ním aj nová kniha zo Starého zákona, takže viete, kde smerujem. Rád by som trošku taký malý úvod a kontext povedal i ku prorockej knihe Amosovej. Myslím si, že tým, čo budeme hovoriť, nebudeme ďaleko od toho, čo sme spomínali po minulé týždne, lebo keď som záverom minulé týždňa spomínal, že boli teda tie dve také prorocké obdobia v Starom zákone a konkrétne udalosti starozákonných dejín, kde Boh z rukáva sypal prorokov, aby tých ľudí zachránil, aby ich usvedčil, aby sa obrátili a spamätali, tak práve Amos patrí k prvému z týchto dvoch období. To obdobie, ktoré sme v Melaki, v prvej druhej knihe kráľovskej, po minulé týždne rozoberali. Je to jeden z tých 12 malých prorokov Starého zákona, Ozeašuel, Amos, Abdiašonáš, Micheáš a tak ďalej, tí malí proroci Starého zákona. No a táto prorocká kniha, alebo prorok, ktorý aj pôsobil v roku 760 až 746 pred Kristom, pochádzal z Južného kráľovstva, z Betelu, ale teda bol poslaný do toho Severného kráľovstva, o ktorom sme hovorili, na margo Eliáša, Elizea, a potom i tej drámy, ktorá prišla, keď sa završilo cirka to 150-ročné obdobie revolty a úpadku a modlárstva a zloby tohto Severného izraelského kráľovstva. Bol poslaný z Južného kráľovstva do Severného, bol roľník, pestovateľ fík, teda žiaden, či už chrámový prorok, alebo z tých tzv. Prorockých synov okolo Eliáša, Elizea, a teda konkrétnu tú misiu od pána dostáva, aby šiel do Betelu, do miesta svätyne Jahveho v Severnom kráľovstve, aby tam ľudí vyzýval k pokániu a aby im nastavil zrkadlo a usvedčoval ich z hriechov a neprávosti, ktorú páchali. Aby trošku tá situácia bola dokreslená k tomu, čo sme po minulé týždne hovorili, tie duchovné alebo náboženské problémy boli dva. Osobitne v Melakim sme sa dotýkali skôr toho modlárstva ako takého, že teda popri tom, ako kult Jahveho existoval i v tom Severnom kráľovstve, tak mnohorakým spôsobom, niekedy veľmi krvavým spôsobom bol zavádzaný i ten modlársky kult Bálov, teda tých bohov kanánskych, Dagon, Aštarta, Moloch, Kamoš a tak ďalej, čo teda by sme si povedali ako historická pikoška, keby ovocím týchto rituálov nebolo krvavé zabíjanie detí, ubližovanie ľudí, ľuďom zotračovanie, amorálno-sociálna nespravodlivosť, teda to všetko, čo im placet tieto viery dávali a ich zároveň a jedného na druhým vyvyšovali. Teda ten dôsledok alebo spôsob, keď už teda odmyslím tú vernosť Jahvemu a tú vďačnosť za dar vykúpenia alebo teda za záchranu z egyptského zajatia a za to územie, ktoré od pána dostali. No a Amos sa dotýka práve skôr toho druhého problému, teda tej viery v Jahveho, aká vlastne bola. Veľmi rýchlo potom, ako Jeroboam proti Roboamovi sa postavil, tá občianská vojna vznikla, kráľovstvo sa rozdelilo, tak na tom severe si uvedomili, že naši ľudia idú sa kláňať Jahvemu do toho jediného chrámu, jediného miesta, kde na rozdiel od synagóg a miest, kde sa modlili, tak v Jeruzalemskom chráme, tam obetu pánovi prinášali a tam na veľké sviatky na niekoľko dní sa stretávali i tú duchovnú formáciu skrze levitov prijímali. To treba stopnúť, jednoducho žiaden taký vplyv z Južného kráľovstva, a preto v Galgade a v Beteli boli vytvorené ako keby kópie týchto bohoslužobných miest Jeruzalemského chrámu a tam sa ustanovení nie u Záronovského potomstva kňazstva, ale iní, aby obetu pánovi prinášali. Je taká imitácia tej jeruzalemskej obety a bohoslužby a toho miesta, kde pán spočinul. A však teda Jahveho verte, ale aby to bolo v kontexte tej našej politiky, to naše Severné kráľovstvo, aby sme upevňovali. A už je hneď vidieť, že čo cieľom bolo práve týchto snách. V Jeruzaleme, u tej autentickej viery v pána, i to praktické, to životné bolo dôsledkom toho vzťahu voči Bohu. Náš Boh, s ktorým kráčame dejinami. A tu naopak, to, čo je podstatné, naše kráľovstvo a moc, ktorú máme, a náboženstvo ako súčasť toho, akým spôsobom to všetko dokážeme a aj usporadúvame. Teda nástroj moci a nástroj tých, ktorí viedli toto Severné izraelské kráľovstvo. A dôsledky boli veľmi jasné, tá viera bola skutočne, obety prinášame a skutky konkrétne boli úplne iné. Teda mnohorako i tá amorálosť nespomenutá, i to akým spôsobom nedovolali sa práva, akým spôsobom sa ľudia zotročovali, akým spôsobom sociálne rozdiely extrémne narastali, akým spôsobom útlak prichádzal. Takže na toto všetko, na tú obnovu viery v Jahveho, na to je zamerané Amosovo proroctvo a to usvedčenie, ktoré Amos prináša. Pre tých, ktorí stále vieru v Jahveho mali, aby túto vieru obnovili, aby sa skutočne k svojmu Bohu vrátili a túto vieru, aby zároveň aj napláňali. Je ten spôsob, ako je písané toto proroctvo, tá prvá časť, to je to počúvanie, čo sa im zvestuje, hovorenie, čo Pán hovorí a videnie, to tie posledné veci, či už to, akým spôsobom dopadne Severné kráľovstvo, čo sa potom aj stalo v 722. roku, a potom, akým spôsobom Pán predsa zvyšok zachráni ten deň, ktorý príde, o ktorý sme u Izaiáša spomínali, ako teda príde čas mesiánsky a Boh svoje dielo obnoví. Takže v tejto rovine zároveň aj Amos predkladá to pozvanie usvedčenia návratu obnovy, života podľa viery a kráčenia v mene svojho Boha. Dnes to počúvame takým zaujímavým spôsobom, toto hovorí Pán, to prvé to hovorenie, pre 3 zločiny Izraela, pre 4 neodvolám slovo. Je to slovná hračka, alebo povedané jednoducho frazeológia, význam, ktorý to má, že jednoducho je prekročená miera tých hriechov a tej neprávosti, ktorá sa tam koná a práve pre tú prekročenú mieru, že už je to neúnosné. Boh Amosa do tohto Betelu, do jedného z tých modloslužobných miest alebo z tých falošných miest úcty voči Jahvemu aj posiela. Dnes, keď si tak povieme, že možno si je to dobové, týka sa to vtedajšej doby, ale nie je to tak. Vždy znova a znova, ak máme našu vieru autenticky žiť a naplňať tie slová Pavla, že sme milosťou Božou spasení skrze vieru, činorodu v láske, skrze vieru list Efezanom, činorodu v láske, list Galatianom, ten imperatív Jakubovi daný, viera bez skutkov je mŕtva, tá živá viera naplnená nasledovaním Krista, radikalizmom Evanjelia, to je neustála výzva pre človeka, ktorý moderným svetom kráča, kde mnohorakým spôsobom sa nám ponúka to pokrivenie našej viery, aby bolo oddelené náš pohľad na Boha a na svet ako taký naše hodnoty a to, čo žijeme. Aby to nebol živý vzťah voči Ježišovi, aby to neboli konkrétne skutky, ktorými Ježiša Krista nasledujeme. Či už sa mi v tom mori pokušení našej vlastnej slabosti alebo inými vecami odvádzaný, mnohokrát znova a znova i to Amosovo slovo počúvame a potrebujeme ho počuť, aby sme si uvedomovali, že ak sa nedokážeme týmto hĺbkou nášho života k Bohu vrátiť a tento návrat aj skutkami naplňať, veľmi ľahko sa stane, že Boh dá ruky preč. Od človeka, ktorý síce vieru deklaruje, ale iným spôsobom svoj život napláňa. Ako i tu, jednoducho Boh, ktorý dáva ruky preč. Je zaujímavé, akým spôsobom ho vyhnali, vykopli späť do Južného kráľovstva, lebo oni žili v tom 760. roku práve jedno z tých ekonomicky, politicky silných období Severného kráľovstva. Boli na koni. Sa nám darí, hej, biznis fíči, kráľovstvo je mocné. Asiersko teraz ešte je ďaleko, alebo ešte je to malý nepriateľ ako taký. Čo Šaško, čo vymýšľaš? Nebuď smiešný. Čo sa nám môže stať? Kto nám môže ublížiť? Akým spôsobom toto môže dopadať? My si robíme, čo chceme. A stačilo málo. Od 722. roku a totálne rozbité a ľudia odlečení, asimilovaní a všetko zničené. Boh, ktorý dáva ruky preč. Teda tie teológie, kde inakým spôsobom sa môže rozvrátiť, nehovorím o nejakom modernom Asýrsku, to Pán vie čo ako, ale akým spôsobom sa rúca to dielo ľudské, ak tam chýba Božie požehnanie, ktoré je mnohokrát ovocím a súčasťou toho, do akej miery sa pre Boha otvárame a to Božie dielo napáľame. Teda ide o to radikálne vnútorné áno, to otvorenie sa Bohu. V tom kontexte, ako sme aj v nedeliu hovorili, keď sme povolanie vo vnútornej slobode rozoberali, dnes to máme v Matúšovom vydaní, na rozdiel toho Lukášovho, ktoré sme predtým počuli, teda ako sme si to aj vysvetľovali, čo to vlastne znamená, hej, teda nie nejakým spôsobom palicu zlomiť nad svojimi blízkymi a odmietnúť milosrdenstvo a pochovanie mŕtvych a tak ďalej, alebo doopatrovanie, ale to radikálne áno, ktoré Bohu dávam, ktorom sa pre neho rozhodujem, do života ho pozývam a spolu s ním aj kráčam. Toto, ako to bytostné pozvanie, vďaka tomuto radikálnemu rozhodnutiu sa pre Boha, aby napriek tomu, že sme krehkí a slabí, dokázali dorastať do veľkosti Božích ľudí. No a keď svätého Cyrila Alexandrijského slávime, sme počuli úvodnú modlitbu na výsosť mariánsku. Čo to vlastne znamená? Na Efeskom koncile mal hlavné slovo práve on, svätý Cyril Alexandrijský, ktorý po svojom ujovi, ktorý bol biskupom a v Alexandrii, sa stáva tu biskupom, závane to takým nepotizmom, teda tým dosadzovaním do úradov svojich príbuzných, ako to boli tie problémy v neskorom stredoveku, začiatkom novoveku a teda tá veľká kríza cirkvi. Tu neišlo o to, tu išlo o to, že jednoducho i tým ujom vedený do akej miery dorastal, hĺbku naplňal, posvedcoval svoj život a tie kvality ukázal, že bol ľuďmi zvolený, áno, toto je ten, ktorý nech nás ďalej vedie, je plný Božieho ducha. Na tom Efeskom koncile voči nestorianskému blúdu vystupujúc, hovorí Theotokos, Mater tu Theu, teda Bohorodička, Matka Božia, aby bolo bytostne jasné, ako je jedno s druhým súvisí, ak je to Bohorodička, tak ide o bytostné spojenie božskej a ľudskej prirodzenosti v Ježišovi Kristovi. Povieme si, čo tam toho, však teda je Christotokos len to ľudské porodila, to Božie nie a odtiaľ už len málo k tomu, aby sme miesto Božieho syna Ježiša Krista, nejakého Božieho proroka v Ježišovi videli a takto na neho nazerali, o malú chvíľu o vykúpení pochybovali a potom si povedali, veď Boh nemá na to, aby nám silu dal, aby nás spásil. Teda také hĺbky ide to, o čo on zápasí, po tom milánskom edikte, keď kresťania slobodu dostávajú a miesto tých tlakov, útokov a mučenických smrtí prichádza i ten tlak politický cisárov, ktorí rôzne svoje záujmy sledovali a potom ľudia nechápajú si niektoré časti Božieho zjavenia, potom aj vrávorali a hľadali teda, čo kde ako má byť. To poznanie živé viere, ktoré človeka uschopní, aby sa zakorenil v Kristovi. Prečo? Už preto je radikalizmus evanjelia, pre ktorý Cyril Alexandrijský svätým Cyrilom sa stáva. Teda z toho poznania, ktoré vo viere je živé a žité, je život posvedcovaný a človek skutočne naplňa konkrétne skutky evanjelia. Uvedomí Pána, Božej moci, tajomstva spoločenstva svätých a i tých vzorov, ktoré sme dostali, aby sme i my sami podobným spôsobom kráčali. Nuž, ak treba i tá výzva Amosova, nech nás zaznie, do života vstúpi, a zároveň milosrdenstvo Božie nech nás naplní, aby sme vždy znova a znova dokázali to, čo vyznávame, pretaviť na konkrétne skutky, vďaka ktorým môžeme Božie kráľovstvo budovať a zakúsiť brány neba, ktoré nám Boh otvára. Amen.